Добре дошли! Днес ще надникнем, така да се каже, зад кулисите на дигиталния свят. Ще разгледаме онази невидима архитектура, която свързва всичко – компютърните мрежи. Мислим си за тях като за, нали, интернет в телефона, но те са абсолютно навсякъде.
Точно така – в колите, в банкоматите.
Дори в умните устройства у дома. Те са нервната система на модерния живот – но май рядко се замисляме как работят.
Приемаме ги за даденост. Напълно. Докато, разбира се, Wi-Fi-ът не спре и изведнъж целия свят се срива.
Да.
А всъщност, за тази привидна простота се крие нещо невероятно като инженерна мисъл.
За да разплетам тази сложна, но и елегантна система, се обърнахме към един много подробен източник. Това е учебникът «Основи на компютърните мрежи» от Делян Генков. И мисията ни днес е да разберем как компютрите си говорят. От физическия импулс в кабела до абстрактните правила. Ще изградим картината парче по парче.
От основите.
Точно. И така, нека започнем с най-простия въпрос. Какво всъщност е компютърна мрежа?
Ами, най-просто казано, една мрежа е просто два или повече компютъра, които сме накарали да си говорят.
Това е всичко?
Това е. Всяко друго определение е просто усложнение на тази основна идея, но разбира се, за да се случи това говорене, трябват няколко основни градивни елемента.
Добре, кои са те?
Първо, самите компютърни системи. Обикновено ги делим на клиенти. Това сме ние с нашите лаптопи и телефони.
Които искаме нещо.
Точно. Искаме да заредим сайт, например, и сървъри. Големите мощни машини, които предоставят това нещо.
Ясно.
Второ, нужна е преносна среда. Това са пътищата за данни.
Кабелите?
Медни кабели, оптични влакна, може да са и радиовълни във въздуха. Трето, всяко устройство има нужда от мрежов контролър.
Мрежовата карта.
Да, мрежовата карта. Тя е неговият, така да се каже, глас и уши към тази среда.
Значи имаме говорещи, пътища и начин да се свържим с пътя. Какво липсва?
Липсват регулировчиците на трафика.
Аха.
Това са мрежовите устройства. Има два основни вида, които хората често бъркат. Комутаторът или суич.
Суич, да.
Той е като разклонител за мрежа. Свързва всички устройства в една локална мрежа. В един офис, например.
А другото?
Маршрутизаторът или рутерът. Той е по-сложен. Неговата работа е да свързва различни мрежи.
Чакай малко.
Да.
Защо са ни нужни и двете? Аз вкъщи имам една кутия, наричаме я рутер, и тя прави всичко. Не вършат ли едно и също нещо?
Това е чудесен въпрос, защото показва колко умни са станали тези устройства. Домашният ти рутер всъщност е комбинирано устройство.
Три в едно.
Точно. Той е рутер, комутатор и Wi-Fi точка в едно. Но функциите са различни. Комутатора е като опощальон в една сграда. Знае кой компютър в кой апартамент е и доставя пратки само между тях.
Локално.
Локално. А рутера е като разпределителният център на пощата за целия град. Той гледа адреса и решава дали писмото е за друг квартал, друг град или...
друга държава. Разбирам. Значи мащабът е ключов. В източника се говори за различни класификации на мрежите точно по този критерий.
Да, и те са доста интуитивни. Най-малката е PAN – Personal Area Network. Лична мрежа.
Като Bluetooth слушалките ми.
Точно. Слушалките и телефона, смарт часовника, обхват няколко метра. След това идва LAN.
Local Area Network.
Локалната мрежа. В дома, в офиса. Всички устройства са свързани помежду си обикновенно през един рутер.
А когато излезем извън сградата?
Тогава вече сме в територията на WAN. Wide Area Network. Глобална мрежа. Свързва градове, държави. И на върха, разбира се, е интернет.
Който не е една мрежа.
Не, той е мрежа от безброй много мрежи, които са се съгласили да си говорят по общи правила.
Но не само размера има значение, нали? А и формата. Или, както се казва в източника, топологията.
Точно така. Топологията описва как са свързани устройствата. В почти всяка локална мрежа днес се използва топология звезда.
Лесно е да си я представим.
Да, в центъра имаме комутатор или рутер, а всички компютри са като лъчи, свързани към него.
И това е причината, поради която, когато домашният ми рутер се развали, абсолютно нищо вкъщи няма интернет.
Точно това е.
Всичко минава през него.
Това е слабото място на звездата. Лесна е за управление, но центърът е единствена точка на провал. Ако той откаже, цялата мрежа спира.
А за по-важни неща?
За критични системи се използва нещо много по-устойчиво. Напълно свързвана топология или меш.
Какво е различното при нея?
Представи си мрежа, в която всеки възел е свързан директно с всеки друг. Няма център. Ако една връзка прекъсне, информацията просто намира друг от десетките възможни пътища.
Звучи много скъпо.
Изключително скъпа е, но е невероятно надеждна. И точно тази идея, че няма централна точка на провал, прави интернет толкова издръжлив.
Това е невероятно. Значи имаме различни по размер и форма мрежи. Но стигаме до един фундаментален въпрос. Как моят iPhone, произведен от Apple в Китай, успява да се свържа с сървър на Microsoft, който работи с Windows и се намира в САЩ? Как говорят на един език?
Отговора е едно от най-великите постижения в компютърните науки. Стандартизация. Чрез разделяне на проблема на слоеве.
На слоеве?
Да. Вместо да се опитват да решат огромния проблем как да изпратим имейл от точка А до точка Б, инженерите го разделят на по-малки управляеми задачи. Всеки слой решава само своята си малка задача. Най-известният теоретичен модел е OSI модела,
който има 7 слоя, което звучи доста сложно.
Така е, но можем да се фокусираме върху най-важните. Представи си ги като етажите на сграда, от мазето до покрива. Най-долу, на слой 1, е физическото ниво.
Физиката.
Да, тук няма нищо дигитално. Само физика. Кабели, радиовълни, светлинни импулси. Задачата на този слой е проста – да превърне дигиталните битове, 1 и 0, в физически сигнал.
Добре, това е основата. Какво има на втория етаж?
Слой 2 е каналното ниво. Тук за първи път данните се организират в пакети, наречени кадри. И тук се появява един от нашите герои за днес – MAC адреса.
Ага.
Това е уникалният хардуерен сериен номер, който всяко мрежово устройство в хатата има. Този слой се занимава с комуникацията в една локална мрежа.
А как данните напускат локалната мрежа и тръгват по света?
За това се грижи слой 3 – мрежовото ниво. Това е царството на IP адреса.
Добре.
Ако MAC адреса е името на човек в една стая, то IP адреса е пълният му пощенски адрес с държава, град, улица. Маршрутизаторите работят на този слой.
И те решават на къде да пратят пакета?
Точно. Те гледат IP адреса и решават на къде да препратят пакета, за да стигне до правилната мрежа, дори да е на другия край на света.
А горните слоеве?
Те стават все по-абстрактни. Транспортното ниво, слой 4, се грижи за надеждността, проверява дали всичко е пристигнало, дали е в правилния ред, а най-горните слоеве, като приложното, са това, което виждаме.
Браузъра.
Уеб-браузъра, имейл клиента, приложението за чат, те представят данните в четим за нас вид.
Чакай да видя дали съм разбрал. Всичко това е като да изпращаш писмо, нали?
Да.
Приложното ниво е самия текст, транспортното го слага в плик и номерира страниците, мрежовото ниво изписва пълния адрес, каналното слага някакъв локален етикет за квартала, а физическото ниво е пощальона, който носи писмото.
Аналогията е абсолютно перфектна. И този процес, при който всеки слой опакова данните от горния слой, със своя собствена служебна информация, има специално име. Капсулация.
Капсулация?
Да. На всяка стъпка надолу пакета става все по-голям, обраствайки с инструкции, а когато пристигне, получателят започва да го разопакова слой по слой в обратен ред. Гениално е!
Добре, разбирам правилата и слоевете на теория, но на практика, от какво са направени тези пътища за данни? Най-често виждаме онези сини кабели, които влизат в компютрите.
Това е стандартния Ethernet кабел или, както се нарича технически, усукната двойка – Twisted Pair.
Да.
Името му издава най-важната му характеристика. Вътре има 8 проводника, усукани по двойки. И това не е случайно.
Защо са усукани? Изглежда като нещо незначително.
Напротив, това е пример за изключително елегантно, нискотехнологично решение на фундаментален физичен проблем. В Всеки меден проводник действа като антена.
И улавя смущения.
Точно. Улавя електромагнитни смущения, шум. Когато двата проводника в една двойка са усукани, те улавят почти идентичен шум, но с обратна полярност. В края приемника просто изважда единия сигнал от другия и...
И шумът изчезва.
Шумът се самоанулира. Ефтино, просто и гениално.
Невероятно. А какво се крие зад различните категории CAT-5, CAT-6 и така нататък?
Те просто показват колко прецизно е направено усукването и екранирането на кабела. По-високата категория означава по-малко шум и съответно по-висока скорост.
А за големите разстояния, предполагам, под океана не минават същите кабели, които ползвам в офиса?
Абсолютно не. Гръбнакът на световния интернет е изграден от оптични влакна.
Светлина.
Да, това са тънки като косъм стъклени нишки, по които данните пътуват като импулс и светлина. Предимствата са огромни, почти никакви смущения, невероятни скорости и пренасят сигнал на стотици километра без усилване. Източникът навлиза в детайли за едномодови и многомодови влакна, но важното е, че има различни видове.
Едните са за дълги разстояния, другите за по-къси.
Точно. Едните са с лазер, за трансконтинентални връзки, другите са с LED, идеални за свързване на няколко сгради в един квартал.
И накрая, разбира се, безжичната връзка Wi-Fi. Удобството е ясно, но какъв е компромисът?
Основният компромис е, че Wi-Fi е споделена среда. Радиоефирът е един за всички.
И затова става бавен, когато всички се приберат вкъщи.
Точно. Всички започват да гледат Netflix на различни устройства и се опитват да говорят едновременно в една и съща радиостая. При кабела всеки има своя собствена, гарантирана лента.
А другият компромис е сигурността.
О, да. Огромен. Данните летят във въздуха и всеки може да ги слуша.
Тук източникът е категоричен. Трябва да се използва моделният стандарт за криптиране WPA2.
Задължително.
По-старият WEP е напълно компрометиран.
Напълно. Да използваш уеб днес е все едно да заключиш входната си врата с катинарче от детски дневник. Разбива се за минути. WPA2 е абсолютният минимум.
Добре. Говорихме много за IP адреси, но споменахме и MAC адресите. Виждал съм го в настройките на телефона си, но за какво служи? Защо са ни нужни два различни адреса?
Това е един от най-важните и често неразбрани концепти. Не е излишно, защото те работят на различни слоеве и решават различни проблеми.
Добре.
MAC адресът е уникалният постоянен идентификатор на устройството. Той е като неговото ЕГН.
Или сериен номер на шасито.
Да, изпечен е в хардуера от производителя и не се променя.
А IP адресът?
IP адресът е временен и зависи от местоположението. Той е като домашния адрес. Ако се преместиш в друг град, домашният ти адрес се сменя, но ЕГН-то ти остава същото.
Добре, но как работят заедно на практика?
Да си представим, че лаптопът ти иска да зареди уебсайт. Първата му спирка е домашният рутер.
Да.
За да изпрати данните до рутера, който е в същата стая, в същата локална мрежа, лаптопът използва MAC адреса на рутера.
Локална доставка.
Точно. Комуникация на канално ниво. Щом пакетът пристигне в рутера, рутерът вече не се интересува от MAC адреса. Той поглежда IP адреса на крайната дестинация.
В сървъра на сайта?
Да. И този адрес му казва на къде в глобалния интернет да препрати пакета. И така, MAC адресът е за навигация в квартала, а IP адресът за навигация по света.
Това е невероятно. Значи, моят лаптоп постоянно води два различни разговора, един на местен език с рутера, чрез MAC адреса, и един на глобален език с целия свят, чрез IP адреса.
Точно, такава е аналогията. Единият е за локална комуникация, другият за глобална. Тази система позволява едновременно гъвкавост и подреденост.
И така, като съберем всичко, картината е... зашеметяваща.
Разгледахме пътя на данните от идеята за глобален интернет, през слоювате, чак до физическия кабел и усвукването на жиците.
Една невидима, но изключително сложна система.
На която разчитаме всяка секунда.
Ако трябва да извлечем един ключов извод, то е силата на абстракцията чрез слоеве. Това е фундаментален принцип, който прави възможен не само интернет, а и почти целия съвременен софтуер.
Какво имаш предвид?
Всеки слой решава един конкретен проблем и предоставя услуга на слоя над него, без да се интересува от детайлите под него.
Физическото ниво не знае какво е уеб страница.
Интересува го само как да превърне едниците в импулс светлина.
Точно. А приложното ниво не го интересува дали си на Wi-Fi или на оптичен кабел. То просто иска да покаже страницата.
И това позволява иновациите, нали?
Промяна на физическо ниво, без да се налага да пренаписваме софтуера за всички уеб браузери по света.
Можем да сменим кабелите, без да сменяме приложенията.
Да. Всеки слой може да се развива независимо, стига да спазва правилата за комуникация с съседите си. Това позволява на системата да еволюира, без да се срива.
И за финал, искам да оставя една провокативна мисъл за размисъл. Идва директно от източника. Нещо, което се случва в момента под краката ни.
Да чуем?
Целият интернет, който познаваме, е изграден върху адресна система, наречена IPv4. Проблемът е, че тези адреси, около 4 милиарда, на практика са се изчерпали.
От години вече.
Да. В момента се намираме в един бавен, продължаващ десетилетия преход към нова система – IPv6, която предлага почти безкраен брой адреси.
Число с 38 нули.
Точно. И въпросът за размисъл е – какви са предизвикателствата и възможностите, когато трябва да обновиш фундаменталната адресна система на цялата планета, докато тя продължава да работи с пълна скорост? Това е като да сменяш основите на небостъргач, докато хората на последния етаж продължават да си пият кафето.